жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Алматыда Алғабас ауылында егде кісілерге арнап еріктілер ашқан асар орталығы жұмыс істейді. Оны ұйымдастырған ерлі-зайыптылар өздеріне пайда түспейтінін, қарияларға көмектесетіндеріне риза екенін айтады. Ал тексеріп келген әкімдік өкілі қарттар үйіне ұқсамайтын, Қазақстан тәжірибесінде болмаған орталыққа қаржы бөлмейтіндерін ескертіп кеткен. Жұмыс істегеніне жарты жыл ғана болған асар орталығын кәрі шешелері бар отбасы Альцгеймер сырқатына шалдыққан қарияларға көмектесу үшін құрған. Асар орталығын ашқан орта жастағы келіншек Гүлнар Асанова анасының соңғы жылдары ақыл естен жаңылып ауыра бастағанын айтады.
Асар деген қазақтың жақсы дәстүрі, ол бір-біріне көмек деген сөз ғой. Сол уақытта менде қиын кезеңдер отбасымда болып жатты. Өзім мектепте жұмыс істеймін. Менің анамды енді қарайтын адам керек болды. Ол кісі ауыра бастады. Біз оны түсінген жоқпыз, бұл не ауру екен. Мен оған қарайтын адамды да жалдадым. Бұл кісі үйде отыра алмады. Терезелерді ашып тастап, айғайлап мені қамап қойды. Бұлар мен ұрып атыр, соғып, мен шешем өзі соның бәрін жасады.
Алайда қаладағы мектепте қазақ тілі және әдебиетінен сабақ беретін ол 30 жылда еңбек өтілі болғандықтан мектептегі жұмысынан қол үзбей зейнетке шыққысы келген. Ол көмекке бойжеткен екі қызы келгенін айтады.
Бұл кісі ортада болу керек. Ол кісілердің аурулары бойынша үйде жалғыз қалдыруға болмайды. Сол кезде елестер келеді дейді. Аурулар одан сайын асқынады. 3-4 апаны қосып сондай бір жерге, олардың жастарына байланысты әңгіме бір басқа. Біз мысалы кешкісін жұмыстан келген кезде бұл кісі бізді күнімен күткен кезде де кешке сөйлесіп әңгімелесем десе біз уже шаршаймыз. Апа телевизор қараңыз дейміз. Апа кітап оқыңызшы, бұл кісі әлі бүгін кітап оқиды ғой. Сонымен бұл кісі біздің қасымыздан айналып-айналып, соң кешкісін бізге ренжіп айтады. Мен сендерді күнімен күттім, сендер маған уақыт таппай жатсыңдар. Содан осында орталықты ашу менің қыздарымның басына ой келді. Көрейік дедік. Не болады екен, қалай болады екен деп.
Алғабастағы асар орталығын тауып бару қиын. Орталық жетекшілері бұл қиындықты Альцгеймер дертімен ауыратын егде кісілерге қолайлы болу үшін жер үй керек болғанымен түсіндіреді. Орталық қазір бұл үйді жалдап отыр. Гүлнар бастапқыда таныстарының көзқарасы әртүрлі болғанын айтады. Бірі қарттар үйі деп санаса, бірі егде кісілер күтімін көрген соң қолдай бастаған. Орталық ашарда ол қызы Саямен бірге қаладағы Альцгеймер орталығы кеңесіне жүгінген. Орталық жолдаған 4 қарияны күтімге алған.
Үйіміз сияқты болып кетті. Өйткені отбасымен осында жүреміз, апалардың қасында ана кісілердің барлығы, олардың қай жері ауырып жатыр, немесе ол кісілердің үйлерінде қандай проблемалар болып жатыр, біз бәрін біліп отырамыз ғой мысалы. Біз даже ана кішкентай балаларымызды, немерелерімізді осында алып келіп жібереміз. Ана апалар бірге солармен әңгімелесіп, немерелерімізді де осында жібереміз. Ол кісілер олармен ойнайды, сүйеді, аналар келіп басынан сипайды, или олармен бірге мынандай сабақтар бірдеңке өткізіп жатқан кезде бірге олармен таласып, ана пазлдарды жинайды, суреттерді салады. Отбасы, бір сөзбен айтқанда, үлкені бар, кішісі бар, кәрісі бар.
Гүлнар Асанова науқас қарияларды күндізгі уақытқа таңғы сағат 8-ден кешкі 6:30-ға дейін қабылдауға тырысатындарын айтады. Оларға қарау үшін медбике алған Раушан Әмірханова бұрын қарттар үйінде жұмыс істеген.
Өзім қарттар үйде істегенде мен бұл кісілерді ойлайтын. Қарттар үйі болмаса екен, тастанды болмаса екен үлкен кісілер. Күндіз келіп, кешке үйіне, бала-шағасына оралса екен деп ойлайтын. Сол ойым іске асып жатыр.
Дейді медбике. Бұрын ауруханада да жұмыс істеген Раушан қарияларға дәрілерін уақытылы беріп, аздап жаттығу да жасатады. 70-тен асқан 4 қария 3 мезгіл диеталық тамақ ішеді, қалаған сәтте ұйықтап демалатын керуеттері дайын. Азаттық тілшісі сырқат қарияларды мазалауды жөн көрмеді. Тасановтар отбасының анасы 87-ге келген Зейнеп Айдаровамен ғана тілдесті.
Жастардың өздері бастады, тамақтарын алып береді, киім кешектерін алып береді, бізге бәрі дайын. Өте жақсы уважать етеді бәрі де бізді, өте жақсы сыйлайды, ешқайсы ұрыспайды, ешқайсы ренжімейді. Бұрын әлгі кәрі кемпір шандарды көрсе, жастар тұжырынап, жақтырмай. Ел қазір жақсымыз, өте жақсы.
Дит қария. Ал қызы Гүлнар бұрын жұмыстан келгенде әңгіме сұрайтын анасы қазір күнде өзде жұмысқа баратындай киініп, кешке істеген жұмыстарын, гүлге су құйғандарын, аспазға көмектескендерін әңгімелеп мәз болатынын айтады. Азаттық тілшісі барғанда асар орталығына келген жүйке тозуы мен Альцгеймер аурулары клиникасы бас директоры Жібек Жолдасова есте сақтау қабілеті, сөйлеу дағдысы, мінез-құлқы қалпына келе бастаған кәрі кісілерді көпшілікпен жиі араластырған пайдалы дейді.
Дома ухаживать некому, Газ включат, забудут, свет включат, забудут, двери откроют, забудут закрыть. А здесь их организованно занимают. То есть проводятся все упражнения на улучшение памяти, на то, чтобы они за собой ухаживали, бытовые навыки сохраняли.
Сая Асанованың айтуынша, Асар орталығында өзі, медбике және аспаз үш адам тұрақты жұмыс істейді. Медбике мен аспаз жалақысын орталық шығынын Асановтар отбасы көтереді. Ұйымдастырушылардың сөз ауанына қарағанда бір адамды күту шығыны шамамен 70 мың теңге, бірақ орталық қариялардан ондай қаржы талап етпейді. Қосқан қаржысын сол қарияның өз күтіміне жұмсайды.
50% төлейді. Мысалы 70 мың болса, сол 30 35 мыңды ғана төлейді. Орыс апа. Та, ана менің апам ештеңкені төлемейді, ол кісі біздің мойнымызда. Енді Аминаем апай тек қана баласы командировкаға кеткен кезде осында тастап кетеді. Сол кезде ана төлейді. Көбінесе өзіміздің қаржымыз.
Жолдасым жұмыс істейді, мен жұмыс істеймін. Жеткізіп атырмыз әзірше.
Дит Гүлнар Асанова. Ұйымдастырушылар сөзінше орталыққа келгісі келетін адам көп болғанымен, олардың орталықты кеңейту жоспары жоқ, әрі демеушілер табылмаған. Ал тексеруге келген қала әкімдігі өкілі бастаманы ұнатқанымен, қарттар үйінде де балабақшаға да ұқсамайтын Қазақстан тәжірибесінде болмаған орталыққа қаржылай қолдау көрсетудің әзірге реті жоқ екенін ескертіп кеткен. Азаттық тілшісі барған күні Асар орталығына бірнеше зейнеткер келді. Олар әуелі орталықты көргісі келгендерін айтады. Біреуі орталыққа келген шаштаразға маникюр жасатып та алды. Қазақстанда еріктілер құрған мұндай шағын орталық халықтарды мемлекеттің қолдау практикасы әлі қалыптаспаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.